Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր նոյեմբերի 19-ն է, օրը 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարան անդրադարձել է բնապահպանների հայցին, ուշադրության կենտրոնում դարձյալ թեղուտի խնդիրն է։ Այսօր Յալթայում կհանդիպեն Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը և Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Արդյոք հասունանում է հերթական գազային սկանդալը։ Վիճահարույց ընտրությունների արդյունքում նախագահ հրճակված Համիդ Քարզային այսօր երթմամբ կստանձնի Աֆղանստանը ևս 5 տարով ղեկավարելու պարտականությունը։ Կտեղեկացնենք նաև այսօր նախանշված մի քանի իրադարձությունների մասին, կներկայացնենք մամուլի համառոտեսություն, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հաստատել է մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը նախատեսված է այս շաբաթավերջին Մյունխենում։ Երկու նախագահների այս հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե Գուանտանամոյի ռազմական կալանավայրի փակումը հետաձգվում է։ Աղմկահարույց այդ կալանավայրը, որում բազմաթիվ իրավապաշտպանների պնդմամբ խախտվել են կալանավորների իրավունքները, Օբաման խոստացել էր փակել դեռևս նախագահական քարոզարշավի ժամանակ։ Փակման խոստացված ժամկետը առաջիկա հունվարի 22-ն էր։ Այս հետաձգումը Օբաման փաստարկել է Վաշինգտոնում գործընթացի դանդաղեցմամբ, հանգամանք, որ ինքը չէր կանխատեսել։ Վրաստանը Բելարուսին հորդորում է չհետևել Ռուսաստանի օրինակին և չճանաչել Աբխազիայի ու Հարավ-Օսեթիայի անկախությունը։ Ըստ Ռոյթերսի, Բելարուսի խորհրդարանական պատվիրակության անդամների հետ հանդիպումից հետո այդպիսի կոչ է հնչեցրել Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Բաքրաձեն։ Տեհրանը բացառել է ուրանը արտասահմանյան երկրներում հարստացնելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, Իրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին բանակցությունների ժամանակ հենց դա էր առաջարկվել իրանական կողմին։ Սկզբնապես հաջող որակված այդ բանակցությունները, սակայն հերթական անգամ հայտնվել են փակուղու առջև։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարվա սկզբին Թեղուտի պաշտպանության խմբում ընդգրկված մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դիմել էին Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, պահանջելով անօրինական համարել Հայաստանի բնապահպանության նախարարության պետական բնապահպանական փորձաքննության երկու դրական եզրակացությունները։ Դրանք են կառավարության Թեղուտի հանքավայրի շահագործման մասին որոշումը, ինչպես նաև Armenian Cooper Program կարճ ACP ընկերությանը Թեղուտի հանքավայրի շահագործման արտոնագրի տրամադրումը։ Վարչական դատարանը հայցադիմումը վարույթ չեր ընդունել, պատճառաբանելով, թե կազմակերպությունները պատշաճ հայցորդ չեն, ուստի իրավասու չեն վիճարկել այս հարցը։ Դրանից հետո հիշյալ կազմակերպությունները դիմեցին վճռաբեկ դատարան։ Այս խնդրով հետագա զարգացումներին հետևել է մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանը։ Նշենք միայն, որ վճռաբեկ դատարանն անսպասելի որոշում է կայացրել, հանգամանք, որ Հայաստանի դատական իրականությանն այնքան էլ բնորոշ չէ։
Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը բեկանել է վարչական դատարանի այն որոշումը, որով մերժվել էր վարույթ ընդունել Թեղուտի պաշտպանության խմբի մասնավորապես Էկոդար հասարակական կազմակերպության հայցադիմումը։ Սա նշանակում է, որ վարչական դատարանը արդեն ստիպված է քննել մեր հայցադիմումը, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտնեց փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Բեկանել վարչական դատարանի 28/07/2009 թվականի որոշման մի մասը, որով Էկոդար հասարակական կազմակերպության հայցադիմումի ընդունումը մերժվել էր։
Ակնհայտ էր, որ հայցադիմումի մերժումը անհիմն էր և վճռաբեկ դատարանին փաստորեն մնում էր հաստատել, որ Էկոդար հասարակական բնապահպանական կազմակերպությունը իրավունք ունի վիճարկել բնապահպանական հարց, որ այն պատշաճ հայցորդ է։
Իհարկե պատշաճ հայցորդ է, այդ բոլորի համար էր հասկանալի, ես համոզված եմ, նաև վարչական դատարանին էր դա հասկանալի, երբ որ ինքը այնուամենայնիվ ընդունումը մերժում էր հայցադիմումի։ Վճռաբեկ դատարանին այն մնում է փաստել ինչ-որ ակնհայտ էր, էլի։ Այդ ասենք թե երկուսին գումարած երկուսը, մաթեմատիկական գիտությունների պրոֆեսորի համար երկուսին գումարած երկուսը։
Փաստաբանը համոզված է, որ վճռաբեկ դատարանին նման որոշում կայացնել ստիպել է այն հանգամանքը, որ իրենք զուգահեռաբար դիմել են Օրուսի կոնվենցիայով նախատեսված բոլոր միջազգային ատյաններին։
Մենք արդեն դիմել էինք Օրուսի կոնվենցիայի նորմերի պահպանության կոմիտե, և այնտեղ էլ գործը ընդունվել էր։ Ես համոզված եմ, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումը հենց նրա համար էր, որպեսզի հարցը միջազգային ատյանների քննությանը չհասնի, այլ սահմանափակվի Հայաստանի սահմաններով։
<Sess-> Հիշեցնեմ, հաղորդումը պատրաստել էր Հասմիկ Սմբատյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Յալթա։ Ամեն տարեվերջին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պայթող գազային սկանդալն արդեն կարծես ավանդույթի է վերածվում։ Իր դրսևորմամբ թերևս ամենաուժգին գազային հակամարտությունը, եթե հիշում եք, ծավալվեց անցած տարի, երբ օգտագործված գազի դիմաց չվճարելու պատճառաբանությամբ Մոսկվան ետ պտտեց Ուկրաինա մտնող գազատարի փականը։ Այդպիսով ոչ միայն Ուկրաինային, այլև եվրոպական շատ երկրների զրկելով ձմռան ցուրտ ամիսներին այնքան անհրաժեշտ վառելիքից։ Նման դեպքերում կողմերի հնչեցրած փոխադարձ մեղադրանքները ևս հայտնի են։ Ռուսներն ուկրաինացիներին մեղադրում են չվճարելու և անգամ գազ գողանալու մեջ, իսկ ուկրաինացիները Կրեմլի վարքագծի մեջ քաղաքական ենթատեքստ են մատնանշում, պնդելով, թե ռուսները գազային մահակն օգտագործում են բացառապես քաղաքական, տվյալ դեպքում անհնազանդ Կիևին սանձահարելու նպատակներով։ Արդյոք հասունանում է նոր գազային սկանդալ։ Շատ դիտորդների կարծիքով այսօր Յալթայում վարչապետներ Պուտինի և Տիմոշենկոյի միջև կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու են կողմերի համար շատ էական հենց այս հարցերը։ Տիմոշենկոն, սակայն, չի հաստատել այդ օրինակ պնդումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Յալթայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վարչապետերը։ Ուկրաինայի կառավարության ղեկավար Յուլիա Տիմոշենկոն դեռ կիրակի օրն էր հայտարարել, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է ռուսական գազի գինն ու դրա մատակարարումների կանոնակարգումը։ Երեկ, սակայն, Կիևից Խրիմ մեկնելուց առաջ Տիմոշենկոն բավական անսպասելիորեն հանդես եկավ դրամագծորեն հակառակ հայտարարությամբ։ Գազի թեման Յալթայան բանակցությունների օրակարգում ընդհանրապես չի ընդգրկվել, հայտարարեց նա։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ Տիմոշենկոին և Պուտինին հաջողվեց այս հարցում ընդհանուր հայտարարի գալ առաջիկա 10 տարիների ռուսական գազի անհապան մատակարարումների կանոնակարգման շուրջ երկկողմ համաձայնագիր կնքելով։ Այսօր Կիև և Մոսկվայի միջև առկա հիմնական տարաձայնությունը սպառված գազի դիմաց վճարումների ուշացումն ու ուկրաինական կողմից պարտքերի կուտակումն է։ Սա շատերի կարծիքով կարող է հանգեցնել էներգետիկ նոր ճգնաժամի և որպես հետևանք դեպի Եվրոպա ռուսական գազի մատակարարումների դադարեցման, ինչպես դա եղավ այս տարեսկզբին։ Յուլիա Տիմոշենկոն, սակայն, կտրականապես բացառել է իրադարձությունների զարգացման այս միս սցենարը, հայտարարելով, եթե 18 տարիների ընթացքում Ուկրաինան երբեք չի խափանել եվրոպական պետություններին ռուսական գազի մատակարարումները, ապա այս անգամ էլ ի վիճակի է լինելու ապահովել էներգակիրների անխափան տարանցի կառակումը։ Կիևյան թերթերի գնահատմամբ էլ գազի խնդիրն աստիճանաբար դառնում է ուկրաինական նախընտրական պայքարի մի մասը։ Յալթայի գագաթնաժողովի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ Տիմոշենկոյի հակառակորդն առաջիկա նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն հայտարարեց, թե մի քանի օրից նամակով դիմելու է ռուսական կողմին, առաջարկելով գազամատակարարումների շուրջ նոր երկկողմ համաձայնագիր մշակել։ Տիմոշենկոն Յուշենկոյի այս նախաձեռնությանը հակադարձեց կայծակնային արագությամբ և բավական կտրուկ։ Բոլոր խնդիրները լուծված են, Ռուսաստանի հետ նոր գազային համաձայնագրի կնքման կարիք պարզապես չկա, հայտարարեց Յուլիա Տիմոշենկոն։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ Միջազգային հանրության սևեռուն ուշադրության տակ գտնվող Աֆղանստանում այսօր կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենալու։ Վիճահարույց ընտրությունների արդյունքում նախագահ դարձած Համիդ Քարզայն այսօր հանդիսավորապես կստանձնի պատերազմներից ու ահաբեկչությունից բսկտված այդ երկիրը ևս 5 տարով ղեկավարելու պարտավորությունը։ Հիշեցնենք, Աֆղանստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Քարզայան նախագահ հրճակվեց այն բանից հետո, երբ ընտրություններում նրա հիմնական մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլան հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ վճռական փուլին։ Աֆղանստանն այսօր բարդագույն վիճակում է։ Շատ դիտորդների գնահատմամբ Թալիբ գրոհայինների դեմ պայքարող միջազգային ուժերի գործողությունները ցայժմ էական արդյունքի չեն հանգեցրել։ Հետևաբար հիմնավոր չեն այս ուղղությամբ կատարվող հսկայական ծախսերը։ Աֆղանստան զինծառայողների ուղարկած եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում, ավելի ու ավելի բարձր են հնչում հետևյալ հարցերը. հանուն ինչի են իրենց քաղաքացիները զոհվում Աֆղանստանում, կամ որքանով է արդյունավետ շարունակել ֆինանսապես աջակցել Համիդ Քարզայի ծայրահեղորեն կոռումպացված կառավարությանը։ Այդուհանդերձ, Քարզայը շարունակում է միջազգային օժանդակություն վայելել։ Բավական է նշել միայն, որ այսօրվա երթման արարողությանը ներկա գտնվելիք բարձրաստիճան հյուրերի շարքում է լինելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը։ Թեմային անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Համիդ Կարզայը ստանձնում է Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնը։ Նա նախագահ հրճակվեց, երբ նրա մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը հրաժարվեց մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Սա Համիդ Կարզայի նախագահության երկրորդ շրջանն է, նա ևս 5 տարի կղեկավարի Աֆղանստանը, ինչ ակնկալիքներ կան նրա նախագահության երկրորդ շրջանից։ Ինչպես միլիոնավոր աֆղանցիներ ուսանող Իզարուլ Հաքը ևս երազում է, որ երկրում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատվի, և նախագահի այսօրվա ելույթում կցանկանա լսել, թե դա ինչպես է իրականացվելու։ Մենք պահանջում ենք, որ նախագահ կարզայ է կատարի իր խոստումը և Աֆղանստանում խաղաղություն վերականգնվի։ Սա մեր հիմնական պահանջն է նրա նախագահության երկրորդ շրջանից։ Այսօրվա արարողությունը մեծ ուշադրության է արժանանում նաև դրսից։ Հայտնի շատ գործիչներ իրենց բարի կամքն են հայտնում կարզայի վարչակազմին։ Այսօրվա արարողությանը ներկա են լինելու Պակիստանի նախագահը, Հնդկաստանի վարչապետը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի արտգործնախարարները, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Կարզայի վարչակազմի աղբյուրների փոխանցմամբ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ նա հանդես է գալու կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատմական ելույթով։ Համիդ Կարզայի վրա մեծ ճնշում կա թե արևմուտքից, թե Աֆղանստանի ներսից նպատակային գործողությունների դիմել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Ներկայիս կառավարությունը նոյեմբերի 16-ին հայտարարեց բարձր մակարդակի կառույցի ստեղծման մասին, որը հետաքննելու է կոռուպցիոն դեպքերը բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում։ Երկրի ներքին գործերի նախարարը հավաստիացրեց, որ նախագահ Համիդ Կարզայի պաշտոնավարման առաջիկա 5 տարին դա պայքար է լինելու կոռուպցիայի դեմ։ Համիդ Կարզայի այսօրվա ելույթում անդրադառնալու է նաև երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության խնդիրներին, Աֆղանստանում միջազգային ուժերի դերակատարությանը, կառավարության բարեփոխումներին։ Ակնկալվում է, որ նոր կառավարությունը Համիդ Կարզայի կձևավորի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց 2 շաբաթ անց։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկություններ այսօր Երևանյան ակումբներում նախանշված որոշ հանդիպումների մասին։ Այսօր դուպլեքս ակումբի հյուրն է ՀՀ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը։ Փաստարկ ակումբում կհյուրընկալվի Հոհիդա ներկայացիչ Գիրո Մանոյանը։ Նովոսի մամուլի կենտրոնում տեղի կունենա Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմմա Բաղդասարյանի ասուլիսը։ Հայլի ակումբում լրագրողներին կհանդիպեն տեխնոպարկի տնօրեն Կարեն Վարդանյանը և տարածքային կառավարման նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Սուրեն Կոշեցյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Առավոտի հետ բացառիկ զրույցում, պատասխանելով հարցին, երկրի նախաձեռնողական քաղաքականությունը ողջամիտ ժամկետների մասով երբ կդրսևորվի, արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն ասել է. Հայաստանի նախաձեռնողական քաղաքականությունը դրսևորված է մասնավորապես այն իրողությամբ, որ գնդակը անընդհատ հայտնվում է Թուրքիայի դաշտում։ Եթե ընդունենք, որ Հայաստանի համար ինչ-որ առումով սպասողական վիճակում գտնվելը առաջացնում է անհարմարություն, ապա Թուրքիան իր նախորդ քաղաքականությամբ առաջացրեց սպասելիք, որ վավերացման գործընթացում շոշափելի քայլը ինքը պետք է կատարի, ինչը կրկնակի անհարմարություն է։ Իրականում մենք ձեռքներս ծալած չենք սպասում և իշխանական օղակներում լրջագույն աշխատանքներ են իրականացվում։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացումների։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ընդհանրապես վաղուց արդեն տեսանելի էր, որ Հայազգային կոնգրես ասվածի մեջ ՀՀՇ կորիզն է միայն մնացել, մի քիչ էլ դեմիրճանական ՀԺԿ-ի բեկորներն ու հանրապետության մի քանի ներկայացիչ, որ ըստ էության կորցրել են քաղաքական անկախությունը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետությանը, ապա այս կուսակցության ամենից երևացող գործիչներից Սուրեն Սուրենյանցի նկատմամբ հակն իրեն իսկապես տգեղ պահեց թիվ 10 ընտրատարածքի հարցում, իսկ հանրապետությունն ուղղակի կուլ տվեց այդ արհամարական վերաբերմունքը։ Ավելի տգեղ ու անհերատես վարք հակը դրսևորել էր թերևս միայն ժառանգության հանդեպ, դիմելով ակնհայտ շանտաժի ու ձգտելով զորով իր տանիքի տակ քաշտալ եթե ոչ բոլոր ժառանգականներին, ապա գոնե ժառանգության մի մասը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Գուցե Գագիկ Ծառուկյանը վաղուց էր ցանկանում փոխել իր սոցապ նախարարին, գուցե Տիգրան Սարգսյանը մանկուց էր երազում դառնալ հանրապետական, գուցե Ռոբերտ Քոչարյանը անհամբերությամբ վարվում էր իր որսորդական արկածների մասին հանրությանը տեղեկացնելու առումով, բայց հատկանշական է, որ այդ բոլորի համար հարթակ բացեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն ըստ էության բացելով սեփական խաղակարտերը, Տեր-Պետրոսյանը գրեթե բոլորին ստիպեց բացվել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հովիկ Աբրամյանը բավականին յուրօրինակ ձևով է որոշել բարձրացնել ազգային ժողովի դերը, խնայողության նպատակով խորհրդարանի գրեթե բոլոր լույսերն անջատված են, վերելակը չի աշխատում, ջերուցում չկա, պատգամավորներին էլ արգելված է էլեկտրական սալիկներ միացնել։ Հենց այս պայմաններում էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք ելույթ էր ունենում 2009 թվականի նվաճումների մասին ու ներկայացնում 2010 թվականի բյուջեն։ Միանգամից ասենք, բացարձակապես անիմաստ ելույթ էր, այնպես որ շատ հանգիստ կարելի էր անջատել միկրոֆոնը։ Հովիկ Աբրամյանի բյուջեն կհամալրվեր ևս 7-8 դրամով։ Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։